Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 30 aprilie, în deschiderea programului principale titluri. Imixtiune fără precedent în treburile justiției, senatorii de la București vor să verifice legalitatea și oportunitatea unor acte întocmite de procuratură. România, statul de drept, cercetat penal. Și un nou episod din serialul dedicat anului 1968, semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Uniunea Europeană a autorizat guvernul român să acorde subsidii în valoare de 143 de milioane de euro companiei Ford în cadrul investițiilor făcute în România. Sunt încântată să aprob acest ajutor pentru proiecte de investiții importante de la care se așteaptă să fie create peste 40.000 de locuri de muncă, a declarat Nelly Kroes, comisara europeană pentru concurență, citată de Associated Press. Studiul Barometrul Sistemului Judiciar Românesc 2008, elaborat de Institutul Național al Magistraturii și Institutul pentru Politici Publice, notează, printre criticile cele mai importante formulate de magistrații chestionați, volumul mare de muncă din sistem și cadrul legislativ instabil, considerat o problemă de organizare a sistemului. Peste 70% dintre cei chestionați ar dori ca evaluarea sistemului judiciar să se facă pe baza unui set de indicatori de performanță și nu doar a activității individuale. Uniunea Europeană a criticat decizia Rusiei de a trimite forțe suplimentare de menținerea păcii în regiunea separatistă a Georgiei, Abhazia. Javier Solana, responsabilul cu politica externă a Uniunii, a făcut precizări în acest sens după convorbiri purtate la Bruxelles cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Suplimentarea contingentului rus din Abhazia ar fi motivată de contracararea unor planuri georgiene de a ataca regiunea, s-a spus la Moscova, dar la Tbilisi, președintele Mihail Saakashvili a declarat că Rusia, ca mare putere, încearcă să atragă Georgia, cităm, într-o confruntare globală. David Bacrațe, ministrul georgian de externe, a apreciat pe de altă parte, într-un interviu cu France Press, că s-ar asista, cităm, mai degrabă la începutul unei agresiuni la scară întreagă din partea Rusiei. Tensiunea dintre Rusia și Georgia se află în atenția generală. La Bruxelles, un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice a spus că gesturile recente ale Rusiei, cităm, subminează integritatea teritorială a țării și creează tensiuni. NATO privește cu îngrijorare situația, le-a spus reporterilor James Apaturai. Îngrijorări au fost exprimate și la Washington prin vocea purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
5 membri în Comisia Juridică a Senatului de la București au comis astăzi ceea ce experți, juriști și reprezentanți ai societății civile califică drept un abuz împotriva statului de drept. Ei au cerut Consiliului Superior al Magistraturii să verifice dacă în dosarele penale întocmite pe numele ministrilor parlamentari Paul Păcuraru și Codruț Sereș, procurorii au avut mandate de interceptare a telefonelor și dacă au respectat regimul de confidențialitate a urmăririi penale. Acești senatori juriști au cerut Serviciului Român de Informații să prezinte mandatul de interceptare în cazul lui Sereș. Despre aceste solicitări și despre cum le califică analiștii de la București, în relatarea lui Radu Stănescu.
Decizia Comisiei Juridice a Senatului de a trimite aceste dosare a fost luată în lipsa cvorumului. Din 11 membri ai comisiei au fost prezenți doar 5, cei ai coaliției PSD, PNL, PC și la inițiativa Norica Nicolae, senator PNL. De altă parte, experți în drept citați de Hot News susțin că nici Parlamentul, nici CSM nu au dreptul să verifice legalitatea și oportunitatea actelor procurorilor, ci doar o instanță. Prin adresa înaintată către CSM, senatorii doresc să verifice dacă în dosarele sele și Păcuraru, a fost respectat codul de procedură penală. În acest sens, senatorii PSD, PNL, PC au cerut CSM să fie pus la dispoziția Comisiei Juridice mandatul de interceptare. Mai mult, senatorii vor ca CSM să verifice dacă inviniții au făcut plângeri legate de modul în care s-a efectuat urmărirea penală și cum s-au rezolvat acestea. În adresa trimisă de senator, mai e vorba și despre felul în care procurorii au respectat regimul de confidențialitate a urmăririi penale, astfel încât părțile să aibă dreptul la un proces echitabil. Președintele Comisiei Juridice din Senat, Monica Nicolae, a declarat în plus că pentru codul SRE s-a cerut SRI-ului să prezinte mandatul de interceptare a telefonilor, ținându-se cont că acesta este acuzat de infracțiuni împotriva siguranței statului. Mai mulți juriști sunt de părere că senatorii și-au depășit competențele. Parlamentul nu verifică nici legalitatea, nici oportunitatea măsurilor procurorilor. Acestea sunt verificate doar de instanță dacă există plângeri. La fel, Consiliul Superior al Magistraturii nu verifică legalitatea și oportunitatea actelor organelor de urmărire penală, a afirmat Laura Ștefan, expert de probleme juridice al Societății Academice din România. În măsura în care cel cercetat dorește să se plângă de modul în care îi sunt respectate drepturile sau de felul în care decurge ancheta, se poate plânge procurorul ierarhic superior, iar dacă acesta nu rezolvă chestiunea, atunci se duce în instanță. În opinia Laurei Ștefan, parlamentarii trebuie să verifice doar informațiile care sunt în dosar și să se pronunțe dacă există indicii pentru avizarea urmăririi penale, în cazul nostru împotriva lui Serie sau Păcuraru. De aceeași părere este și Adrian Moraru, director adjunct al Institutului pentru Politici Publice, care afirmă că senatorii și-au depășit competențele prin cererile adresate CSM și SRI privind mandatele de interceptare în cazurile Serie și Păcuraru. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Analiștii de la București spun că marea noutate față de alți ani în campania electorală pentru alegerile locale de la 1 iunie pare să fie dispariția totală a discursului anticorupție. O posibilă explicație este că partidele politice au un numitor comun, anume candidați cercetați penal. Emblematic este județul Gorj. Aici toți candidații la Consiliul Județean de la toate partidele sunt cercetați penal. Dan Tăpălagă.
Candidatul PDL la șefia Consiliului Județean Gorj este Ionel Manțog, fost secretar de stat la industrie, cercetat penal pentru abuz în serviciu. Candidatul PSD, Ion Călinoiu, este și el cercetat penal în așa numitul dosar al strămutaților de lux. Candidatul PNL este nimeni altul decât Dan Ilie Morega, trecut prin mai multe partide și cercetat de DNA. Dar campionul dosarelor penale în Gorj rămâne candidatul PNG, Nicolae Mischie, condamnat penal în două cauze și cercetat în alte trei. Președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a explicat de ce liberalii l-au pus pe Morega pe listele lor, în ciuda problemelor penale. Citez. Nu asta va face diferența în rău. Nu este un argument care să-mi placă, dar atâta vreme cât ălorlalți nu le-a crăpat obrazul de rușine, nu știu dacă suntem noi cei care trebuie să ieșim primi în față și să ne crape obrazul de rușine, citat închis. Nu doar liberalii însă, ci și cei de la PDL au pus pe listă cercetați penal. Gheorghe Falcă la Arad și Mircea Guțău la Râmnicu Vâlcea. Ambii sunt primari în funcție și candidează pentru încă un mandat. Or, PDL făcuse la alegerile locale în 2004 un standard din lupta anticorupție și antibaron local. Acum însă i-ar fi aproape imposibil să repete discursul de acum 4 ani. Vicepreședintele PDL, Teodor Stolojan, a explicat recent că partidul le-a acceptat candidatura pentru că, spre deosebire de cercetații penali ai altor partide, ai lor n-au arătat că fug de justiție și că își doresc să ajungă cât mai repede în instanță. În schimb, Teodor Stolojan a dat exemplul lui Adrian Năstase de la PSD, care, în opinia sa, odată ajuns în justiție, face tot posibilul să evite judecata. Aceasta ar fi, în opinia conducerii PDL, o diferență importantă între candidații lor cu probleme penale și ai altora. În mod paradoxal, liberalul Bogdan Olteanu a ajuns să le ia apărarea adversarilor de la PDL, care și-au pus cercetați penal pe liste, însă poziția sa pare să justifice mai degrabă prezența pe liste a propriilor candidați problemă. Și primarul de la Arad și primarul de la Râmnicu Vâlcea și domnul Morega se bucură de prezumția de nevinovăție. Cetățenii vor judeca, cetățenii vor vota, cetățenii vor spune dacă au încredere sau n-au încredere în Morega, în Falcă, în Guțău, de la Râmnicu Vâlcea, a explicat liberalul Bogdan Olteanu. La PSD există însă de departe cea mai mare concentrare de așa numiți baroni locali recuperați pe listele de partid. Gavril Mârza la Suceava, Constantin Conțac la Botoșan, Marian Oprișan la Vrancea sau Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre la Constanța, aproape toți cu probleme penale. Despre ei însă, șeful de campanie a PSD, Miron Mitrea, a spus recent că nu au nicio problemă câtă vreme sunt votați de popor și că ei sunt atacați doar de către adversarii politici din cauză că aduc voturi. Prezența candidaților cercetați penal în campania pentru alegerile locale mai ridică o problemă. Votul uninominal, de pildă introdus la alegerea șefilor de consilii județene, nu pare să fi dus la primenirea clasei politice. Calitatea candidaților nu a crescut, iar partidele au preferat candidați cu notorietate, dar cu probleme, în locul celor cu un CV corect, dar necunoscuți alegătorilor. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Un lei motiv așadar, cercetați penal și o frază cheie. Dacă celorlalți nu le-a crăpat obrazul de rușine cu candidați penali, de ce să ne crape nouă? Fraza aparține președintului liberal al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, unul din stâlpii statului de drept din România. Ce înseamnă această frază pentru democrația de la malul Dâmboviței? Este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului Traian Ungureanu.
Înseamnă un scandal și în același timp, din păcate, un lucru firesc, un lucru în cea mai deplină logică politică românească. De ce? Scandal pentru că e vorba de domnul Olteanu, care e președintele Camerei, care e, prin urmare, conducătorul uneia din instituțiile fundamentale ale țării. Ori asemenea, considerații penale, de-a dreptul, nu au ce căuta în gura unui președinte de Cameră. În al doilea rând, dacă ne uităm un pic la fundalul pe care are loc campania, pregătirea pentru alegeri, campania și pe care vor avea loc și alegerile, observăm că, de fapt, declarațiile lui Olteanu sunt parte a unui sistem care s-a plasat cu totul în afara sau deasupra legii. Pentru că, pe de o parte, toți candidații din Gorj, fie că e vorba de Morega de la PNL, fie că e vorba de Mantoc de la PDL, de Călinoiu de la PSD, de Mischie, care acum e la PNG, la Partidul Becali, au condamnări, sunt în anchetă, sunt cercetați sau ar putea avea condamnări în curând. Prin urmare, o listă completă de candidați inadmisibili din punct de vedere etic, juridic, moral. Și încă ceva, dacă ne uităm un pic mai larg, observăm că toate aceste nerușinări au loc în timp ce parlamentarii înșiși sunt foarte ocupați cu blocarea anchetelor penale cerute de DNA. Parlamentarii, pe de o parte, spun că ei nu pot să cerceteze în întregime dosarele lui Mitrea, de pildă, sau ale lui Țereș, sau ale lui Păcurare. În același timp, tot ei cer, vor să vadă neapărat mandatele de interceptare telefonică ale SRI-ului în aceste cauze. Au o corespondență cu CSM-ul. Deodată au o sumă întreagă de dubii și găsesc o sumă întreagă de chichițe care prelungesc un lucru foarte simplu. DNA-ul a cerut parlamentarilor să dea sau să nu dea avizul de cercetare penală. E, lucrul ăsta e blocat în Parlament și ăsta este fundalul pe care are loc pregătirea pentru alegeri. Ăsta e fundalul pe care apar, foarte firesc, cum spuneam, declarațiile lui Olteanu.
Revenind la alegerile de la 1 iunie, au avut loc dispute, dezbateri, s-au pronunțat opinii pro și contra, schimbarea legii, a modalității de vot. Până la urmă s-a obținut un fel de hibrid. Avem, nu, o formă de vot uninominal? Iată că această formă de vot uninominal naște candidaturile de care vorbeam adineaori. Oameni cu dosar penal, dar foarte populari. E un paradox al democrației ăsta?
Da, e un paradox cultivat, nu e o surpriză, pentru că întreg sistemul juridic, electoral și politic românesc a lucrat, a făcut exact atât cât trebuia și n-a făcut exact atât cât trebuia pentru a lăsa situația neschimbată în termenii care convin acestor sisteme. Cu alte cuvinte, avem un sistem electoral care nu mai e de listă, dar nu e nici uninominal. Avem, pe de altă parte, demnitari și candidați, în majoritatea lor foști demnitari sau protejați de partid, care nu pot fi în niciun fel atacați penal. Și avem o justiție care a oferit de curând proba capacității sale, validând candidatura lui Sorin Oprescu, iar după decizia de care vorbim, am aflat că, de fapt, candidatura lui Sorin Oprescu se sprijinea în mare parte pe semnături în fals. Ăsta e cablou și el măsoară, într-adevăr, un eșec. E vorba de impunerea aceluiași sistem electoral care face din alegeri un criteriu foarte îndoielnic și un sistem de perpetuare a acelorași personaje, a acelorași pârghii și a acelorași privilegii. Încercarea președintelui Băsescu de a despotmoli, de a răsturna acest sistem a fost sau este în acest moment blocat.
Aș vrea să revenim la Sorin Oprescu, la candidatura lui Sorin Oprescu. S-a dovedit că acele semnături erau false? Asta e prima întrebare. A doua, dacă se dovedește așa, cineva ar trebui să se sesizeze din oficiu, nu?
În primul rând că, de acum, faimoasa candidatură a lui Sorin Oprescu nu este candidatura unui martir, așa cum a fost ambalată imaginea acestui scandal. E o poveste ceva mai murdară. Și nu e clar de ce anume două instanțe reușesc să-l scoată din cursă pe Oprescu, apoi o a treia spune că totul e în regulă.
S-a explicat că s-a interpretat diferit legea. O instanță a interpretat-o în litera ei, cealaltă a interpretat-o, să zicem, într-un mod mai general.
Și iată că suntem în felul ăsta, în plină și faimoasă incapacitate românească de a înțelege, de a stabili ce anume este legea. Legea nu poate fi mai multe lucruri deodată și altceva pentru fiecare instanță. În al doilea rând, presa a dovedit că semnături luate prin sondaj de pe lista lui Oprescu sunt false. Și că aceste semnături au fost culese din diverse documente administrative la care Oprescu și asociații lui au avut acces. Nu s-a sesizat nimeni după apariția acestei dovezi de presă. Aceleași instanțe și organe de anchetă care au dat 3 verdicte în cauza Oprescu acum tac. Și Oprescu e, prin urmare, validat și intră în alegeri pe o platformă care e platforma comună a majorității politicienilor noștri, platformă în care se întâlnește complicitatea justiției, legea interpretată aberant și, până la urmă, interesele de grup din partid. Să nu uităm, candidatura lui Oprescu este rezultatul conflictului intern din PSD.
Traian Ungureanu la Londra. O altă frază cheie și care rimează perfect cu aceea a liberalului Bogdan Olteanu aparține șefului de campanie al socialdemocraților Miron Mitrea. Citez: așarmiții barone PSD care au dosare penale vor câștiga alegerile. Un om care este votat de popor nu are nicio problemă, a spus fruntașul PSD, el însuși cu dosar penal la DNA. Astăzi Miron Mitrea a anunțat că dacă Cristian Diaconescu, candidatul PSD la primăria capitalei, nu va intra în turul 2 de scrutin al acestor alegeri, a doua opțiune a socialdemocraților este tocmai Sorin Oprescu. Sabina Fati pune în context această afirmație.
Miron Mitrea sugerează în acest fel că PSD are o strategie paralelă și că introducerea lui Sorin Oprescu în cursa pentru primăria generală, alături de Cristian Diaconescu, opțiunea oficială a socialdemocraților, a fost bine gândită în laboratoarele partidului. PSD are astfel 2 candidați la alegerile pentru primăria Bucureștiului, un avantaj clar față de ceilalți competitori. În plus, Sorin Oprescu a beneficiat în ultimele zile de o campanie electorală gratuită la majoritatea posturilor de televiziune cu răspândire națională. Contestările repetate în justiție și verdictul final de rămânere în cursă l-au transformat pe Oprescu într-o victimă a sistemului, dar simpatiile bucureștenilor pentru doctorul generos nu au legătură directă cu opțiunea la vot. Pe de altă parte, Oprescu este candidatul optim pentru electoratul social-democrat din capitală, în vreme ce Cristian Diaconescu ar putea să adune voturi din bazinul liberal. Miron Mitrea, coordonatorul campaniei electorale a PSD, lasă să se înțeleagă că oricare dintre cei doi candidați poate să câștige primăria și că cel care va ajunge în turul 2 va avea susținerea partidului. În vreme ce Cristian Diaconescu nu și-a dorit să candideze, fiind mai bine pregătit pentru un post guvernamental decât pentru o primărie, Sorin Oprescu este într-un fel candidatul tradițional al PSD la fotoliul Bucureștiului. Strategii social-democrați s-au gândit probabil că ținuta cu ștaifa domnului Diaconescu va compensa extravaganțele doctorului Oprescu. Astfel, în vreme ce Cristian Diaconescu, un diplomat bine articulat, care a început reformele juridice în ultimul an al mandatului de premier Năstase, Sorin Oprescu are o biografie mai complicată. Crescut într-o familie legată direct de regimul Ceaușist, după cum rezultă din anchetele de investigație publicate de-a lungul timpului, cu tatăl colonel în direcția a 5-a securității, iar mama ofițer die, Oprescu și-a consolidat prin fraudă cariera universitară și a vrut să fie în același timp senator, director de spitale, doctor, lider de partid și doar legiferarea conflictului de interes l-au făcut să renunțe la o parte din funcții. Cu 2 candidați, PSD are în orice caz mai multe șanse decât cu unul singur, dar deocamdată, potrivit sondajelor, PDL conduce în simpatiile electoratului din capitală. Nu este exclus însă ca prin combinația socialdemocraților lucrurile să se schimbe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
De ce îl critică și cu ce argumente europarlamentarul social-democrat Adrian Severin pe președintele Traian Băsescu? O analiză de Șerban Orescu.
Domnul Adrian Severin, în prezent europarlamentar, fost ministru de externe în guvernul Ciorbea al Convenției Democrate, declara de unezi că președintele Băsescu nu se bucură de niciun fel de stimă în Uniunea Europeană și, citez, nu are instinct european. Se pun două întrebări, dacă informația în sine este corectă și dacă ea servește țării. Versiunea că președintele României nu s-ar bucura de niciun fel de stimă în Uniunea Europeană, prefer să n-o comentez, având în vedere lipsa unităților de măsură și caracterul ei inevitabil vag. După domnul Severin însă, lipsa de credibilitate a șefului statului român s-ar datora, citez, jocului său permanent la două capete și ideii că poate păcăli pe toată lumea. La cine face domnia sa aluzie? În continuare, dânsul trece la ceea ce îl irită de bună seamă, aderarea Georgiei la Uniunea Europeană. Ea ar fi prea puternic susținută de domnul Băsescu, cu toate că este combătută de Federația Rusă. Nici linia prea pro-americană a președintului Băsescu nu place de bună seamă fostului ministru de externe. Domnia sa amintește că un recent articol despre aderarea Georgiei la Uniunea Europeană nici nu menționa România printre susținătorii regimului de la Tbilisi, trăgând concluzia că România și președintele ei ar fi cantități neglijabile. Așa o fi, dar de aici până la concluzia aceluiași europarlamentar că nici summitul NATO de la începutul lui aprilie n-a fost un succes pentru România, distanța este mare. În mod evident, o afirmație tendențioasă și dăunătoare țării. Acuzația adusă președintelui Băsescu că s-a arătat lipsit de respect față de proprii cetățeni, dar deosebit de lingușitor cu serviciile secrete, am încheiat citatul, reactualizează însă vechi amintiri. Domnul Severin a uitat probabil că fiind ministru de externe în cabinetul Ciorbea, n-a făcut publică cu 10 ani în urmă o faimoasă listă de spioni, cum i se ceruse, motiv pentru care în final a și trebuit să părăsească înalta sa funcție. Nepublicată a rămas lista până azi, domnul Severin rămânând diminuat ca statură politică, altfel spus cu coada între picioare. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, în ultimele săptămâni, senatorul democrat Barack Obama a fost de câteva ori pe cale să câștige nominalizarea partidului său în cursa pentru Casa Albă. De fiecare dată a apărut însă câte un obstacol. Unul din aceste obstacole are la bază declarațiile incendiare ale fostului său pastor, Jeremiah Wright. Pastorul a fost prezent luni la clubul presei din Washington. L-au ajutat sau nu cele spuse de el pe Obama? Este întrebarea pe care Elena Giurchescu i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu l-au ajutat, ci din potrivă, până acolo încât candidatul democrat l-a caracterizat fără echivoc drept ridicol.
Ce a spus clericul negru Jeremiah Wright?
El a repetat ce mai spusese și altă dată, că statul american ar fi avut un amestec în răspândirea virusului SIDA în comunitățile de negri americani, că acțiuni ale Statelor Unite ar fi cauza atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001 și că controversatul lider al Organizației Națiunii Islamului, Louis Farrakhan, a jucat un rol important în emanciparea negrilor americani.
Și ce legătură au toate aceste declarații cu Obama?
Timp de 20 de ani, Barack Obama a frecventat biserica lui Wright în Chicago. Pastorul a cununat, a botezat copiii, a fost, așa cum chiar Obama a declarat, un membru al familiei. Numai că acum, senatorul de Illinois este împinuit prin alianță în legătură cu pozițiile scandaloase ale referentului Wright. El s-a delimitat de unele dintre ele. Poate asta l-a deranjat pe cleric, pentru că ce a spus luni la clubul presei nu a scuzat, ci mai degrabă a reafirmat cele spuse anterior și nu a părut să-și propună să-l protejeze pe Barack Obama. Declarațiile lui Wright mă ofensează și pe mine, așa cum ofensează toți americanii și trebuie denunțate ceea ce fac astăzi clar și fără echivoc, a spus Barack Obama.
Dar nu o făcuse și până acum?
O făcuse cu nuanțe. A încercat inițial să explice contextul în care generația lui Wright a ajuns să simtă și să spună lucruri scandaloase. Pe plan personal, a explicat că Jeremiah Wright i-a fost ca și un membru al familiei și că este greu să șteargă cu buretele ceea ce clericul a făcut bun pentru el și pentru comunitatea sa. Cu alte cuvinte, Barack Obama a acceptat să plătească un preț disociindu-se cu măsură și a plătit prețul politic. Mulți dintre cei care păreau dispuși să-l voteze au ajuns să-și regândească opțiunea. Poate că asocierea a fost și este nedreaptă, dar la anumite nivele s-a produs. Acum însă, după ce referendul a apărut, își pune propria vanitate mai presus de prietenie, Obama nu a avut de ales decât să-l denunțe și a făcut-o.
Distanțarea va avea rezultatele scontate?
În decele spuse de Wright luni se numără și faptul că Obama l-a denunțat din considerente politice. Unde este exact ideea care poate să alimenteze îngrijorarea celor predispuși să-i asocieze pe cei doi. Fiecare zi în care candidatul este nevoit să se apere în legătură cu Jeremiah Wright, el își diminuează șansele de a câștiga. Persoana pe care am văzut-o ieri nu este persoana pe care am cunoscut-o timp de peste 20 de ani, a spus senatorul. El a continuat, dacă referendul Wright crede că spun ceea ce este convenabil politic, nu mă cunoaște foarte bine. Nici eu nu cred că-l cunosc la fel de bine cum credeam. Acum vine rândul electoratului să se pronunțe. Marți, în alegerile din Carolina de Nord și Indiana.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ileana Giurchescu. Anul 1968. Un serial de Vladimir Chismăneanu, numai la Radio Europa Liberă.
Care sunt reacțiile din exterior? În primul rând, trebuie amintită Polonia. N-am avut ocazia să insistăm suficient asupra revoltei studenților din martie 1968. Printre cei persecutați în perioada respectivă, pe lângă studenții care sunt arestați, și în primul rând trebuie amintit aici numele lui Adam Michnic și al lui Antoni Macierevici, Irena Lasota, Irena Gruzinska-Gross, Jan Gross și alții, trebuie amintiți profesorii eliminați de la Universitatea din Varșovia pentru că au refuzat să-i condamne pe studenții protestatari, măcar trei nume, Leșe Kolakowski, Zygmunt Bauman și Christoph Fomian. Avem de-a face așadar cu o panică generală a nomenclaturii tratatului de la Varșovia legată de această explozie a mult hulitului revizionist marxist. Cum avea să scrie ulterior Adam Michnic, primăvara de la Praga a fost ultima mare încercare de a testa posibilitatea reformelor de la vârf și de a umaniza socialismul de stat. În martie 1968 are loc o întâlnire la vârf, la Dresda, a pactului de la Varșovia minus România. Perioada respectivă, Ceaușescu este privit ca un fel de copil teribil, în special la capitolul politică externă. Relațiile sovieto-române nu sunt dintre cele mai cordiale și, în mod cert, sovieticii și aliaților nu au încredere în Nicolae Ceaușescu, deci el nu este invitat la această întâlnire de la Dresda, unde pentru prima dată lui Dubčeki se atrage atenția asupra riscurilor extraordinare de a duce la capotarea socialismului de tip real, cum se spunea la vremea respectivă, și în măsurile de liberalizare pe care le inițiase. Tot în martie 1968 are loc la Budapesta conferința partidelor comuniste de pregătire a unei consfătuiri internaționale. Nu mai a avut să se loc o asemenea consfătuire internațională din 1960. Sovieticii împingeau în această direcție, scopul fiind, între altele, condamnarea dogmatismului, cum spuneau ei, chinez și anatemizarea lui Mao Zedong. La această consfătuire, delegația română, condusă de Paul Niculescu Mizil, părăsește sesiunea în momentul în care liderul delegației Partidului Comunist Sirian, Khaled Bagdash, critică Partidul Comunist Român pentru naționalism, izolaționism și alte păcate similare. Deci este un moment în care Ceaușescu se situează în politica externă clar pe poziții diferite de cele ale Moscovei. Primăvara de la Praga, cu ale sale iluzii, provoacă reacții de solidaritate din partea intelectualilor vestici. În deosebire în Italia, dar trebuie amintită și revista Lettres Françaises de la Paris, care cândva fusese o tribună a stalinismului cel mai abject, condusă de Pierre Dex, care acceptase procesele staliniste din anii cei 50. Ei bine, în momentul respectiv, în primăvara anului 1968, Pierre Dex, dar și patronul revistei, celebrul poet comunist lui Aragon, se solidarizează cu intelectualii cei. A fost un moment de euforie, dar și de criză de identitate pentru mulți din acești intelectuali. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Chismăneanu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, tuturor celor interesați le reamintesc că peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.